Hvernig, hvernig það? Eru nokkrar sérstakar sögur sem eru svona tiltækar sem eru tiltækari en aðrar?
Í sambandi við?
Nei, ég var auðvitað að nú kanntu mikið af sögum, alls konar sögum og frásögnum ýmsum og ýmsum atburðum. Manstu nokkuð, eru það nokkrar sögur sem eru er eitthvað sem eru sérstakar dálæti á? Eru einhverjar sagnir svona sem þú sérstaklega gaman af að segja?
Ég man það nú eiginlega ekki bráðin.
Nei, ég var að spyrja þig að því hvort að vera einhverja sérstaka sögur sem þetta er meira, sem þetta er skemmtilega að segja en aðrar. Eða eru þið kannski alveg sama hvaða sögur þú segir, sögur þú segir, eða fer það eftir einhverju öðru?
Mér þykir náttúrulega mest gaman að segja þær sögur sem að mestur merkur er í sem mest er sögulegast við og ég gæti haldið að fólkið hefði mest ánægja að hlýða af svona sögugull sem að ég kalla að ég ger ekkert úr því.
En hvaða sögur finnast þér sögulegastar? Er það sem eru miklir atburðir svona, mikil örlög eða eitthvað slíkt?
Það nú sérstaklega miklir atburðir og hlutir sem að hafa gerst og gerðust en eru nú að falla í gleymsku, eru búnir að vera og nú fallir í gleymsku. Frá þessu hef ég mest gaman af að segja og því náttúrulega magnaðir sem þau eru, teimun meira gaman hef ég af að segja frá þeim og held þá að fólkið hafi meira gaman af að hlusta á það.
Finnst þér meira gaman að segja sögur af ýmsum atburðum, svona atburðum sem að gerðust annaðhvert þegar þú varst ungur maður eða fyrir þína daga en til dæmi svona þjóðtrúarsögnum eins og draugasögum, huldufólkssögum og svoleiðis.
Og ég ger nú í löngan mun á því ef það er dálítið efni í því þá er það eiginlega alveg sama fyrir mér og það er náttúrulega sögur sem að hafa gerst Og ég þykist vera vissum að séu sannar. Ég hef náttúrulega meiri ánægju af að segja frá þeim heldur en sögum sem að getur svona oltið og tvennu hortir og sannar eða sannar ekki.
Já. En hvað heldur til dæmis um svona draugasögur? Heldur að þeir geti verið sannar?
Já, það ekki gott að segja. Það ekki gaman að reyngja alla þá sem hafa þóst sjá og verða fyrir einhverju dulrænu. Og ég vil alls ekki reyngja það. Aðeir hafi ekki séð þetta. Því eins og ég var að segja þér frá hérna daginn, þá var ég einmitt verið einn af þeim sem hafa séð eitthvað dulrann sem ég ekki geta gert mig grein fyrir. Og það hefur ekki verið neinn misinning og ég hef ekki haft neitt gaman að búa til sögur til þess að reyna að gera þar sann sögulegar. Ef það hefur verið eitthvað tvírætt sem ég hef séð, einhvers staðar á milli þess að vera eðlilegt og óeðlilegt, þá hef ég reynt að ganga úr skugga það að þetta, hvort þetta væri. Við vorum einu sinni í hjónin til dæmis að segja að komast hann yfir steinasand og þegar ég horfi tilbaka þá sé ég að það ljós þar upp í grjótunum dálítið fyrir austan okkur. Já, ég segi svo við konu mín að við skulum nú athuga hvort þetta er nú ekki einhver misinni, hvort þetta er nú ekki eitthvað annað heldur en ljós og við snúum svo tilbaka nei þetta var ekki ljós Það var bara tunglið, það glampaði þarna á svellbunka. En ekkert ljós. Já. En einu sinni ætlaði ég verða fjandi illa úti. Ég var að koma austan yfir Steinasand í þetta skipti. Var þá að fara eða koma úr fundarferð sem ég var búin að fara yfir alla sýsluna. Ég kom með það mál á kaupfélagsfundi að það yrði eða fulltrúa fundi kaupfélagsins að það yrði reynt að stopna fóðurbyrðafélög í sýslunni. Og það við vorum svo kostin þrýri nefnd til þess að fara sýsluna og reyna að stopna þessi félög. Og í nefndina voru kostnir ég, Þórbergur Þorleifsson í Hólum og Jón Eiríksson í Volaseli. Og ég var tilnefndur formaður eða nefndin tilnefndi mig fyrir formann nefndarinnar. Og átti að taka tíman sem að mér fyndist heppilegast til fundarhalda. Svo það fyrra part vetrar, þetta ár, þá hefjum við fundarhalda.